أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبادا. فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. د معظم د پاکی مقدس معتمد معاشری د مسلمانانو د معاشری د زندگی د جوړولو احکام دی. آئی کے آخری مضمون دے د مشر آداب، د مشر اطاعت، د مشر عبادت نہ بغیر دل کے طاقت دل دائیں ممنوری، اتحاد، وحدت، اتفاق. انما المؤمنون الذين، بے شک فقط دا حسر دے، ضرور دے پکے، تاکید دے پکے. انما المؤمنون الذين، بے شک فقط مؤمنان کو اوے کسان دی، آمنو کی ایمان روڑے دے گورا حلتے مؤمنان ہوئے خود آمنو کی حقیقی ایمان روڑے دے زرد اخلاص یقین کردے جدا اللہ حکم دے نما شریع احکام دی و معذر و مجرد ما شرع چی یوری گی نو پدی وصول و یوری گی نرا جی کہنے میں انما المؤمنون الذین، بے شک فقط حقیقی مؤمنان کو آگا ساندی آمنو باللہ جدی یقین او ایمان روڑے دے پا اللہ باندے و رسولی یا روڑے پا رسول باندے رضی اصول داری چو ایزا کانو معاہو اغا وقت چیب ویدی دی نبی سرا علا امر جامعین و یو اجتماعی کار کار باندے اجتماعی کار کے جمعی لم یذهبون دی نبی دی جمع دی اجتماعنا دی نبی دو وانا یا نور مشری دی نبی پنائبت کے حتی یستعذنوه تر اغبور چی اجازت طلب کی دی نبینا نو علا غبزی. وإن الذين يقينا أغسان يستأذنونك في إجازة تلقي إسلانا وتقتل كاظا فارا أولئك الذين رزاك ساني يؤمنون بالله الذي إيمان دي فالله باندي حقيقي ضرورة فارا دي إجازة تلقي وآخا إيمان دي جكم دي فالله باندي شاء رسولي ذراه برسول باندي وسی راسے اجتماعی کاغی پریدی و ترجیح و رقیق پر انفرادی کارلا نو مومنان خودی زکا اجازت طلب کو نو فعرست اذنو کا کچردی طلب دا اجازت قیستانا اور طلب کی اجازت تانا لبعض شأن من دبعض کارون دا پارا پر انفرادی نو فعذن تا اجازت ورکا لمن شئت منهم آچا تا چتا غواری دینا آچا تا نا چتا تو غواری جانا غواری حیطا ورکا تا تا سواب دید بی وستغفر لهم اللہ خبیاهم گر بخن غواری رضید پارا زکا دا کار خونکو اجتماعی کارو دا نبی اور دا نائب نبی مجلسو پاغی کی دینی اہم کارونو دخل انفرادی کا نتیجہ کا نخی و نکڑ مستحصل لهم اللہ ناس خلق دبار بخن ورد اللہ خطر اشتبکی ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخن کے امیر ربان لے کار خطرناک ہوتا ذکر نبی دا مجلسنا یا دا مشر دا مجلس نبی پنائے بد کے گورے ہاں مشر کی سوکی اور دا سے اجتماعی چا غدینی اجتماعی اور باقی کی دینی امور تے کی گی دا معاشر احکام دا پاکیزہ معاشرے دا مقدس معاشرے دا معتمد معاشرے دا اطمینان اور دا سکون دا معاشرے دا غیر اصلاحاتی گرے لا تجعلو دعا او رسول تاسو مگرے مگر روائی یعنی مگرے بلن دا رسول یا دعا دا رسول دا رسول دعا شکم دا چاہا دعا کئی دیو سری پا حد کئی یا بد دعا کئی یا آواز کئی دعا دعا رمانے دعا بلن تم ہوئی او دعا دعا تم ہوئی او بد دعا تم ہوئی دعا لفظ ندی لا تجعلو مگر روائی تاسو دعا او رسول بلن دا رسول دعا دا رسول بینکم فقبل آفت کی خفل منس کی گرے کدعا بعدکم بعدا فشانت دا رب بلنے دعا بعد استاسا با بعد کے استاسا خفل دا نبی اغدا سے مگر ہے استاسا کبھی کمالا بلنوی یا دعاوی یا غیر قد یعلم اللہ الذین یقینا اللہ تمعلوم دی اغاکتان یتسللون چاہی خوئیگی منکم استاسنا لبازا لوازا پشا باندھے قد یعلم اللہ الذین یقینا معلوم دی اللہ تعالیٰ کا الذین آگسان یتسللون منکم شاغی خوئی گی رستکی گی استاسنا لوازا پشا باندھے دی پٹی گی رکھے روغن نبی نظر تگوری خوچ رغین خیو باس فلیحذر اللہ فس ادی یریگی آگسان یخالفونا چلی مخالفت کی ان امره دا امر دا حکم دا نبینا رضینا دی اجری گی ان تصیبهم چی ابرسی گی دیتا فتنتن فتنا یو ظالم مشرب بمقارشی ظالم حکمران بمقارشی ظالم حکمران الواز باتنا باغی شی الواز باتنا سرکشی دیکیتی بیتفاقی برا شی وحدت بے پارا پارا شی یو مصیبت کنا دے دیر مصیبتنا بوطور شی او یصیبهم یا ورسی گی دیتا عذاب علیم دردناک عذاب دردناک عذاب دار ہے دردی کی بدر بھائی خبر ہے نا منظوری اللہ ان للہ یقینا اللہ کا قبض قدرت کی دی دادے زبان خطا کر کوئی کہنا تھا آخری کی اختتام کی گی کہنا اور مضامین دا معاشرتی مضامین دی دا معاشرے دی اصلاح دی اپس کے گھریلوی خاندانی فوجاری اچھی کم دینا معاملات دا کور دا محلے دا کور قبیلے عظیم بنیادی ندی پدی کے چکم دے قل قلوان خاندان طول دا مضامین دے کنا نزید دے کہ اللہ تعالی ہوئی جو گوئے فحضر اللذین پس اولی یری گیا کتان یخالفون جدی مخالفت کی عن امرہی دا حکم دا دی نبینا ان تصیبم کی ورسی گلی تا فتنتن فتنا خاصاری پی رایشی ظالمان بات مشران پی مقارر شی پر انتشار کے بانشی خطروں کے بانشی نور مصیبت نہ ہوتا ماتا سپرے پر بان غار تقول نہ کری گئے سر سمر عذاب چیئے نہیں دا نبی اطاعت نہ کول دی دا نبی خبر نہ منل دی دا نبی پر اطاعت بانشی کم دینا آمننا سلمنا نگے دی تو العذاب ہم دا ہے خام او یصیب ہم یا او رسی کی دیتا عذاب علیم دردناک عذاب چی آغا چی کم دینا دا زرزر دی و دمر چی کم دینا دی خیل انا اور خلقا ان للہ یقیناً دا اللہ پا قبض قدرت کی دی ما فی السماوات اغسو کی پاس مانو کی دی والارض پاس مانو کی دی یعنی دا احکام ختمی کی معاشی احکام دی معاشرتی گریلوی زواجی تو لکور احکام بیانی کی دا حکم یو دی خطرناک رازی دوستو چی گولے خبردار شے چی دا اللہ پاس سچی دی دا اللہ پا قبضہ کی دی کہ آسمان کی عزمہ کی دی تا سچی اللہ کام اگا اللہ سے نبی تاعت پورا نکرہ ہے بڑے خطرہ پاک دی رہا ہے قد یعلم یقیناً اللہ کا علم دے ما انتم علی کم حال کی چتا سے ہے کم شان کی چتا سے ہے دو کیفیت اور دو حالت کا دو باطن ہے ظاہر اللہ پا علم کی رہے جتا سو پورے دا مشر آداب دا معاشرے احکام مشر جکم احکام در کئی دا تا سو پورے کہے سو پورے منے سو پورے تا سر وقت تے سو پورے تا سر سنجیدگی دا ويوم يرجعون إليه يقال شري وقد كورشي وقد كدري بشي الله تا نفينبهم خبر بورتديتا بما عملوا دا ما عملون شريكم كي أو كم أعمال كلي دي دا غيثو لسلي بزيب وطمع فاتمشي والله بكل شيء عليم أو الله پا هر سر عالم دي هر حالت بان عالم دي دا انسان پا هر يو حركت بان عالم دي كي بكم يرادي كي دا مضمون سورة ختم شو دير أهم مزامينو أو دير جكم دي معاشرتي مزامين پکور کے چکم دے دماشرے نے چراو لگا نے چراو صدا صورت دا احکام دی دا مانا دی بڑی دی دا صورت مانا دل کرے دے دی کہ احکام دا معاشرے دا قوما اگرے دا پارا چکم دے پاگے بانے دا عمل دا پس دا پارا دا تاستا خبر قوم چتا فیات اتا تے او پدی احکام بانے عمل کرے نیو دا میرے زینان شورو اکڑا او بے اکاو دا معاشرے مختلف احکامات راغل التزیزے پوری صالح معاشرہ مقدس معاشرہ پاک معاشرہ بے اعتماد معاشرہ اللہ کے حکم مطابق عمل قول عمل صالح رہی یقیناً بتاتا اللہ تعالیٰ کی معاشرہ جوڑ ادا کی مسلمان کی داغیوں مشری مشر پر اطاعت کے دا اللہ احکام دا نبی کامل کی روی بھی بادشاہت پکڑے ور گئی خلافت پکڑے ور گئی معاشرہ مختلف تھی دا بنیادی مسائل نکلا دی پیارا محبت معاشرہ پاک ہے مقدس معاشرہ اور پتی اصول بان معاشرہ جوڑا کے نظر پار جی کم دے استخلاف الارض میں خلافت دزم کے یقیناً مغل اللہ در گئی دادی کشتر ہے تو اللہ پر احکام و عمل دا مضمون جو کم نے پرون نے تو وہ جتا سا رہا ارے واجی نہ رسونا لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو با ہو گیا ہو گیا میرے بابا تو پر اگر نہ ہو گیا بنا رسول کے نبی راضی سو جا پرون نے تو دیر باری باری مزامین نے کو ساتھ ہو کر تاو کے کم دے گا خود پر دی مزامین غیر ذی بصر نظر خط ساتن پر ادب با ساتن دا تو کے کم دے گا مزامین دی چاہ بیان کو تدیب اصول بانے سک عمل ہو کی اللہ بولا کی کم دے جدی سلے و بزے ور کی یہ حدیث کے راغل دی من لم يعرف امام زمانه فقد ماتت الجاہلیہ فکأنہ مات ماتت الجاہلیہ اللہ تو چی دو وقت امام ہونے پہ جان دو زمانی امام دو وقت امام دو کل وقت امام جو نہ پیجن تو کدی امر چھن دو کفر کو مر مر چھ تو مطلب دا ہے کہ اول کو نبی و معاشرہ جوڑا کرا تھا تو قتل نو بل ترجی و پیو بل بائیں پر فلزام ہے بل ترجی و قولا اور نبی نے قانا نہ قتل پخلا بجی راز زکا ضرور کیا شو نہ غب پی اجازت بانے پر رو رو لے گا اطلاع سا درسا اور اسی کم دیانا زکا سا زکا اور اگر گئو کردیت معقول ہو زکا کہو پدی طریقہ بانے کہ کم دیانا معاشرہ کی جوڑے شو لپاغی کہ کم خلق تیار سے پر اس کی طرح شو گئی دی لا رسول دنیا بات لہات و ملکت ہوتا اللہ ور تو بات کیا نکلا پدی طریقہ نو دی کہ بات لہات ہوتے نو مشر ماتا سعودی کرنے کہ بغیر دا مشر نکار نکی گی کرنے دا مشر نا بغیر زندگی زندگی نا دا منتشر زندگی دا اما تفتداویلی کہ ید اللہ علی الجماع دا خلید رحمت دا غلبی دا فیض دا عزت دا عبرو دا خلافت دا تو جی کم دے دا اللہ دا پی جماعات بانے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطے اللہ عظیم سیاست دان کو اتنے چھو گئے رکھا جمعنا سیاست دان جی کم دے دا پاکستان دا سیاست دے ہم نمتی کم دے ناغا مناسقت دے دا سیاست کو نسبت دے نشم کو لے رامیل ممینی سرہ لیکن آغا کی کم دے نو دے لی عظیم نظر و بصیرت و حدیث کرا دی اتقو فراست المؤمن فا انہو ینظر بنور اللہ آغا مؤمن تینا نبی پا پیرا بے کہ دا اللہ کامل اطاعت دا احکام ہو کی جو دا کتون ہم یرے گے دا اللہ کو نور بانی گوری نزی آغا کاریے کہ پر ایران کے جنگے دو ہی نہیں لی آواز ورنہ کا غوانو رے نساری ام مومن ہو رے ام مومن دے اغم دا معاشرتی احکام دا خدای دا رسول اتباع رے رانو ال تک کم ہوا جی ہوا اور دل تک کم ہوا جی چھیے رہا تھا اغا وہی جی گرے آہ وقت کی کم دے نہ اغا دا نہیں ہے سے کم دے ال کے وجہ مزہ آتا ہے دل تک کم دے نہ نہیں بندی خراب بڑا نظر پل خرا بندی گئے لا جماعت الا بالامیر زندگی اسلامی اجتماعی دا اور اجتماعی زندگی نہ تھا مگر مشر مشری آداب دینا اللہ فضل نبی کے دوستان سن رہے تھے آداب دے پتا قرآن بڑا کرتے مشر نہیں تھا لگی نن ماں سبزی روڑی سبزی نہیں چاہیے سبزی روڑی خدا خدا من گیا خدا ماما کلی من شیرے خرید سبزی نہ روڑی کر تو اخبار نہیں جن کا آج اخبار پل پھل کوک دی آج اخبار پل انداز تھا آج سر اخبار آداب دی سڑے پکے سویل ہے خوشی نا ان ببل بار کے گئی ببل بانش ہاں قرآن مشر پر آداب معاشرہ تشکیل کی مقدس معاشرہ اللہ قدوس دے کر پاک کا معاشرہ باعتماد معاشرہ حضور حضور تو احمد نظان نظان زین نظان ساتھ ہے عائشہ بہر روانہ کرا گنی گنی رما خم حضر شسرہ رضی اللہ تعالیٰ حضر روانہ رجی کم دینا بلی صحابی رہا حضر معاذ رہے کم عباد بن اسلامت کے صدران جدا انساری مدینی ناغی کم دینا کرال حضور کسی بی بیرا روان وقت والے کم دینا حسرہ یعنی شکر آنے شی بڑے آیان کے نبی رہے یا رسول اللہ علیہ السلام یعنی کتاب نے بدگمانی نہیں بھی اعتمادی نہیں بھی مغلنی کہ تب یہ بہترین اچھا شخصیت کی خلق ہو جاؤ لا ٹھیک ہے لیکن حضور کی راہ کا فرمایا نہ کہ حجا تھا ہذا امین ہذا محمد اگر تعلیمات بڑی طریقہ جدل تک معاشرتی احکام دی مختلف احکام دی ازدواجی دی آجی کم دینو آئینی دی معاشرتی دی دیکھا جی کم دے ازدواجی دی دیکھا فوجداری دا دیکھا یون دغدی دا دغدی دا تو توی بعد مقدمی اغوزی جیشی دیوانی دیوانی در طور احکام دی پڑے کہ وہ معاشرت تشکیل کئی اللہ و رسول باغی بان اعتماد دے بل تل تب جنت جو جی اس ضرورت پڑی نہیں چرات مقدمت مشہد در کی دلال اللہ رضی کہ اللہ تعالیٰ مضمن کہ انما المؤمنون الذین بے شک فقط مؤمنان کو اغا کسان دی آمنوا باللہ و رسولی لا مؤمنان ہوگا لا حسر دفع رہے زور دفع رہے تاکید دفع رہے فقط اصلی مؤمنان کو اغا دی الذين امنوا غير ذلك جاجدا الذين اكثر امنوا بالله ورسوله يا حقيقي ايمان الرسول ذا الله ذا الله رسول الله فاذا كان ما هو او في نبي سري ذا نبي مجلس کی پیوی کی مائی کار کی على امر جامع پیوی کی مائی کار بانے دی جمعی فلم يذهبوا في ذا مجلس نزینا فیصلی کی گئی نا جانے کر وہ جانے دینی معاملات کی چیزیں کی نزی بنا حتی یستعلنو کہا پوئے کہ دی اجازت طلب کی بغیر اجازت نہ بنزی شکا دے دا امیر دلان دے ماتا سوئے گا نا کہا غوی لا امیر الا بالجماع مشر مشر ملے کے جماعت نہیں جنتے بلا ہوتی زندگی سے کم دے اسلام لا جماعت الا اسلامی زندگی اجتماعی دا اور اجتماعی زندگی دی ندم اگر پا مشر دا لا امیر الا بطاع امیر مشر مشر نے چی اطاعت دینکو او ید اللہ علی الجماع دخدر دا خیر دا برکت دا غلبی دا فتوحات دا غلاز دا دا اللہ پزاسی خلق دے چی آغا اجتماعی تحالی بکش اور چی زان لگان لے دنگئی پرونو کی یو بترخی اور اگر کی کم دے سو اثر زان لے دو کماز دو پہاڑی دو کا جو گو رکا تو پل لے درانو گو رہے گا جیسے چلے اوپر دیتا کہ بیادہ سمر مہم جوٹ شو خلق دیر پا غم دی اور دیر پا تکلیف دی اور دیر خلق تکم دے دیر دیر روان و دیر بچران و دیر لرسنا یا تباہ شو دن مخلوق طول دیر تباہ شو حالان کی دعوی کئی جمع بدا کو من بدا کو اللہ میں گرے وَإِذَا كَانُوا نَذَا أَسْلِمُ مِنَانْ دِي وَإِذَا كَانُوا مَعُوا آؤوا کی جوید دی نبی صلی اللہ علیہ امر جامل پا یو اجتماعی کاروان لم یعزی نزی لم یذهبوا نزی نبی زمین نسلا تم مشر فنائبت کی گرے خان مشر انت راضی کرنا ماتا قرارات حدیث کی ویلہ ہوگا نا ماتا صدا ہوئے کہ من لم یعرف امام زمانہی فقد میتا میتا تجاہلیہ شاید جدو وقت امام اونے پیجن جاگہ سر رابطہ قائم نکرا اجتماعی زندگی دا قرآن و سنت مطابق جوڑا نکرا کامل اطاعت دا اللہ دا حکم دا نئی پیروائی کے ہو نکرا سنا نجاگہ جسی کم دینا تبادی و بربادی ناگہ جسی کم دینا ماتا تیزو اسلام ندے دا مسلمان ندے مسلمانی ندے دا اچھا لکھے ناگہ جسی کم دے من لم یعرف امام زمانی چاچو انکی جن امام دا زمانے رہنما پیشوا لیکن امام ابو حنیفہ دے امام شافعی دے امام مالک دے دا غیب ما تحتے کی جس حکم شر دے امام دا دو وقت امام نے آدھئی رہنمائی آدھئی قرآن سنت بانے جی اصلاحات کی دا غیب آدھئی نفقد ما تا کمائی کا تجاہیہ دے کمرشن دے کفر کو مرمر شو دا غیب جدا ہے کہ دیتی کم دے دا ولی اقبل تحقیق دے دین انتو دا اقبل دین دے ولی معتمد نکا چیز خدا سرزدما نہ اعتماد اور یقینی پر خدا ولی پیدا نہ کرے رسول سرے ولی دمنا نسبت پیدا نہ کرے رسول بانے نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا مضمون کئی کہ دے جی کم دے دین پر جامعی اور پر اجتماعی کر کی جی جامعی اور دغل دین پر سریر دین نبی حتی استعزینو سرے پر جدے اجازت و جدے زینا مجلسنا وہ اگر سا خبر کی خبری مثال کو چکم دے آبا ہو یا خبر یا خبر اللہ بلا یا سمندر چپی جی رسی کا نظم تینا جیسے بارے سرے تقریر کئی نم پتا نہیں ہوتا کہ صداوی و صداوی صداوی ان الذين يقينا الاوقات الثانيه استاذنوا لك اجازه طلب في سنه ذات مجلس المؤمنين المجلس اجازه طلب في سنه اولئك الذين ذات ثاني يؤمنون بالله جددي اصلي ايمان نے پالا بنے والا سوری والا خبر ہو بال بال ذات ایمان والا بھی تیری کی اجازه طلب گئی وہ بیا کہ تم دین اولئك الذين ذات ثاني يؤمنون جددي ایمان نے بالله پالا والا سوری والا خبر ہو وہ بیا ہم فیرست اذنوں کا کہ جدی تانے اجازت طلب کی دی اجتماعی کار نہ دے انفرادی کار دے پارا تردی ور کئی لبعض شعن ان دے بعض کارون دے پارا رحمت کار دے پارا بعض انفرادی نفاظا لمن شئت میں تی اجازت ور کا خوچی تلی چاہ دے پارا ہوا رہے اور سرے بنو پری رہے تو سرے اہم نے اہل رائے رہے مجلس کی ناس اہل رائے رہے بغت بوئی کی پا خبر اگر تو بیادت نو آگے جا مستا پا سواب دی دی چاہتا لمن شئتا چاہتا کی اجازت ور کئی اجتماعی کا نبی دین انفرادی کا نہ ترجیح ور گئی نہ بنے کے واستغفر ان انفرادی کا نہ ترجیح ور کو کہ قرآن میں ازمار ہو جانا جگہ ہے دوستاں سر اجتماعی ہو کار نے قرآن اور سنت پر بنیاد باندھی کہ اب کا اصلاحی دا معاشرہ جب نے یوں ہی رفع ذن لمن شئت من تجازت ور کے چار اسوائے سے تو ہوارے تو دا دا جدا کار دکھو نکو انفرادی کار دل ذاتی اور ترجیح ور کر پہ اجتماعی کار بانے دا نبی مجلس سے یا دا نبی پنائبت کے دا عالم مجلس سے معاشرہ عالم جو رہی دا جاہلان طور چی کم دی دا یورپ یورپ زدہ دی معاشرہ نہیں جو رہی پاکا معاشرہ کدی دا مریض تلار چی ہو کہ مشتری تلار چی ہو کہا جاتا ہے کہ یارا معاشرہ نشو جو رہی ہو رہی دی خواہ دا جاہلان دی دا فاسقان دی دی چی کم دی دی اصل کے دا کافر و نمائندگانی دا کافر و غلامان دی دا غری دا امریکی و پینٹاگان تا دیو کرا سکی دا معاشرہ سر ایسے جاگو گلی خلق و سر دا سور خلق بے زیادہ چی کم دی نصباک رو برباد رو دا دی وجہ نکنے اللہ وی چی گوئے سی جا دور کے چاہے چی دور کو بیا ہوں گوئے وستغف اللہ من اللہ بخنا غوانا لی خلق اسم خلق دا پارا یا لو دے خدا نواغا یا دا جی ذات اجتماعی کار خدا پلینے شما بخنا غوانا مبا تو انا بخنا غوانا کاری خرابو کہ خطرناک ہو گوا ولی نا سے پرے خدا کار اجتماعی کار دے دیو مشر دلان دے دے او پوئی کی جدا مشر زمن کی کم دے منشاء الہی و اتباع رسول پدی بنیاد معاشرہ تشکیل کئی آغا جو رئی او دکنا خیستان روانا غفیجر دینا روح وطورنا کدر اخبار مرے وقت وانا کدر نہ غفل مشر نہ نذیرا دا قوم تباہی کا ہمیشہ پر رضی انجام خنی قریب والے قسم قسم رضی دے تنگ دستے پر رضی فتوانے پر رضی یعنی پر رضی اجتماعی آفات اس رضی جعفر تیار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ رہا امام دے اگر وہی تکم خلق دا نبی دا مجلس یا دا نبی دا نائب دا مجلس نبی قوز نہیں سکتا نجنبی نہیں نداغا نداغا بنی العلماء ورثت الانبیاء حقیقی علماء کی کم دی آغا خود انہوں نے وارثہ نہیں کرنا تو آغا بئی کرنا جیسے اخلاع تشکیل خود آغا کی کرنا آغا مجلس کی کم دی آنا کی تپا کی نبیاء وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ بَخَنَ وَلَا غَارَ وَلَا خَلَدِيَ فَرَا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ اللَّهُ بَخُنْكَ وَمَرْبَانِ ذَاتِ ذَيْكِ كَارِ خَتَرْنَا كَرَيَ وَا كَارِ لَتَهِيُّ وَلْكَ اخْفَلِ الْفِرَادِ كَارِ لَتَهِيُّ وَلْكَ لِلَا لَغَا فَسَمْ رَسِي لَا لَقُونِ كَارِ لَتَهِيُّ بینکم پختل آپس کے کا دعا بعضکم بعضا فشانتا دبلنی یا دعا کولو بدعا کولو اخبر میں انسکر بیو برکی اخبرو کے بعضی پر بعضو باندی لا دعا رسول جو رضی وصوری منز کو مجید نبوی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت آوازو کہ یا لکا دیکھو آج منز یکی تڑھے رہو یا لکا دیکھو آج یا منزو کو منز یکی تڑھے لہ منز مادی نکن ورا رہے گئے منز چوکو یہ لگا تھا کہ ماؤں یہ دل ترا چھ خبر اور تو نہیں پا ہوا قرار لے نہ وہ مے مجی من ولی رسول نور نے کہ من گئی او جو آواز ہوتا ہو کو رسول خلی نے کہ من گئی نا نہ وہ تو یہ لگا ما کہ تا تو پا اگ وقت ہوئی رہے ولی رسول نے کہ نہ غلطی لے نہ درمون تا دیا کرنے سے رسول نے خبر رہا مقرب یتلی و بیان رات لا خبر ہے قد يعلم الله اللہ قد يعلم الله یقینا اللہ کا علم دے اللہ دیا دار رسان یتسللون کی دی خوئی گی منکم ساتھونا نا کوئی مالت کی روگن بہو خوئی گی پام کی شوئی تجرے خیال بلخوالے لوازا پشابانے کو تختی فليحذر الذين بس اذي ليك اكثر يخالفون جري مخالفتك ان امر حكم النبينا يا نائب النبينا ترى ان تصيبهم مصيبه شغله في دي التكليف مصيبه مصيبه دار کے بعد چار وقت غالبان شي علم و مسلتي فلك و اتفاق شي فلك و جكم دي يو بس مصيبه نہ پیرا شي بیمار ہے پیرا شي تاوان نہ پیرا شي لگا پیرا شي حال ہے پیرا شي مین ہے پیرا شي اصل مصیبت نہیں قضا ہو تو جی اور نصیب ہم یہ سی گیدہ عذاب علیم دردناک عذاب الا وہ ہے خلق احکام اور کئی اللہ معاشرتی احکام دی الا وہ ہے ان للہ ما لا اللہ تو قبض قدرت کی اغاز و باسمان کی دی اوپر مول کی دی احکام نے خدائی دی پام کوا قد یعلم قد یعلم یقینا اللہ کا علم دے ما انتم علیہ پر کم شان کے کم خیال کی کم کیفیت کی چاہیے اللہ دی ہوئی و یوم یرجعون فاغا کی دی واپس کرے شی الی دی اللہ کا فینبئهم خبر بور کی دی تو ما عملو کم عمل کی دی کرے واللہ بکل شان علیم اللہ پہ ہر سب بانے علم نے صورت ختم شدیر بہترین مضامینوں اللہ و ایمان آجل کری دی ما فرض کری دی خیال سے ساتھ ہے معاشرہ کم تدیر اصول بانے کا تو بادشاہ حد با اللہ در کی استخلاف الارضاء شرائی اللہ و رحم علینا بالقرآن العظیم و جعل اماما و نورا و نورا اللہ و ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا و رزقنا تلاوته انا اللہ لنا دعاوك اللہ المعلان لشفاء و سی قرد آران قرد اخلاق سی حاجتنا اللہ قرقی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح و سی کفر لشکست و سی مسلمانان کی اتفاق اتحاد لدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاوك اللہ ظلم و توفیق را کی کفران تراش بدا گا اللہ من شاہ دا دین اکی دکو دشتے پی غو و روک و زان تو پویکو اور دین مطابق پل زندگی جو کی دات ہمارے سارے ہوئی اللہ تعالیٰ سبھی بدلے زموں گا دنیا میں خیش سکی آخرت میں خیش سکی اپنے خیش سکی مخلوق دشر نم حفظ امان کے اوشا کی